Și al Sfântului Duh Sfânt, în face la Evanghelia de la Marcu. Într-un fel, sunt bine că sunt puse așa Evangheliile. Dacă ar trebui să le explicăm până la sfârșit, adică cum am început noi acum vreo 10-12 ani cu Evanghelia la Matei, cu cât trece timpul și ești atent la toate detaliile de la Matei, poți să-l înțelegi mai bine să Marcu, după aceea Luca, care e mai alb și mai complex, și la sfârșit, la bătrânețe, poți să-l înțelegi pe Ioan. Așa. Suntem la capitolul 1 și acolo eram la ispitirea din pustie a Mântuitorului. Am tot vorbit de câteva dăți și am tot discutat despre cele două versete următoare, imediat după botezul Mântuitorului. Foarte pe scurt, toată Evanghelia lui Marcu e foarte scurt. Foarte, așa ca o telegramă. Dacă ar trebui să spuneți o istorie fantastică pe care a trăit-o, dar telegrafic, e Evanghelia lui Marcu. Auziți ispitirea în pustie. Și îndată Duhul l-a mânat în pustie și a fost în pustie 40 de zile, fiind ispitit de Satana și era împreună cu fiarele și îngerii slujeau. Atât. Chestii scurte, clare și serioase și esențiale. Nu prea multe vorbe, nu... Nici stări emoționale și era singur să răspunzi un vestit. Nu. În general nu o să găsiți în Evanghelie așa ceva, doar din când în când anumite momente la Ioan, dar deloc nu are nicio emotivitate, ci și a plâns Iisus. Așa, adică atât a plâns Iisus sau și a plâns Domnul, pentru zice Matei la un moment dat. Sau s-a întristat sufletul lui, până la moarte s-a întristat, adică să zici despre un om că s-a întristat sufletul său până la moarte, păi noi am scrie, cred că, jumătate de pagină și așa, o contorsiune era în sufletul lui, așa, o tulburare și încercăm noi să explicăm. Și întristat era sufletul lui până la moarte. Scurt, totul e scurt. Nimic nu e foarte emoțional. Acum noi trăim într-o epocă a emoționalității, într-un, deși pare raționalității, ea e emoționalității. Nimic nu are trecere în lume dacă nu e foarte puternic impregnat cu emoționalitate. De la cânte cu care îl cânti, la poezia pe care o zici. Totul trebuie să fie foarte, foarte emoțional și să producă lacrimi sau bucurie sau veselie sau tristețe sau deznădejde sau trebuie să producă o stare de asta așa, să te captiveze cumva prin emoționalitate. Evangheliile nu au chestia asta, adică sunt anti... Ele sunt un fel de metodă perfectă de a nu atrage emotivii la credință. Și nu emotivii, de a nu atrage starea emoțională superficială a omului, știți? Vezi un film indian. Sau vezi un film foarte, foarte... În general, indienii sunt foarte emoționali și sentimentali și... și acolo insistă pe ochii unuia care se uită în ochii celelalte și nu știu ce și tristețea cățelului care așteaptă sumase și nu știu ce. Totul e numai pe emoționalitate. Și aceea e o parte superficială a sufletului care pare bună, dar care nu rezolvă mare lucru, nu rezolvă nimic. Exact cum zicea în altul Bartolomeu. Poți să te duci la un film indian, să plângi pe rupte și să ieși afară să te bați cu unul. Adică nu dintr-o dată te-a făcut bun chestia asta. Tu plângi, ai văzut cum și-a dat copilul, mama și cum... Știi, pentru că în filmii se insistă pe cum l-a dat pe copil și copilul cum a tras cu mâna și degetul l-a trece. Și tu plângi. În afară, dacă unul îți calcă pălăria, nu știu ce, îi sare una și dai una. Deci nu se rezolvă, nu devii bun prin asta. Evanghelia nu atrage oamenii emotivi care, vai, și așa, vai, geloi, și urâți erau oamenii și nu știu ce. Că numai ca să-i atragă spre credința în Hristos, că ce au făcut, ce... Nu! Esențială, scurtă, nici pe rațional nu-i atrage, ci atrage sufletul. Este ceva dincolo de rațional și dincolo de emotiv, dincolo de afect, care suflet. E ceva și dincolo de cuvinte chiar, e ceva mai presus de toate astea care atrage în Evanghelie. Adevărul cumva mărturisit dincolo de cuvinte care atrage sufletul omenesc. Oricum, Și aici, în aceste două versete, și îndată Duhul l-a mânat în pustie și a fost în pustie 40 de zile, fiind ispitit de Satana și era împreună cu fiarele și îngerii îi slujau. Această idee a fiarelor, atâta mai insistăm aici, ideea asta că și era împreună cu fiarele, adică nu zice că era singur și numai fiare pe acolo și rău, urât. Nu. Și era împreună cu fiarele, adică fiarele îi slujau, adică îi slujau, erau în comuniune cu el, nu erau în contra cu el, nu erau un rânjau șacalii pe la margini, așteptând să moară ăsta care postește acolo, ce tot face acolo, să moară odată corbii, crompăneau pe deasupra și așteptau să vadă și în cadavru. Nu era o relație de tipul ăsta, dureros, brutal, ci era o relație, se simte cumva că se vorbește de un... de vechea prietenie a omului cu natura înainte de căderea omului. Vă spuneam la început că de fapt este una dintre dovezile, nu numai că îngerii slujau, este dovada, așa cum îngerii ne slujau în rai, până să ne devină îngerii împotrivitori, când ne-a scos afară din rai și s-au pus pavă în fața raiului, până să ne devină îngerii împotrivitori, ei ne-au fost ajutători. Ei ne-au fost ajutători în toate. În tot și continuu. Și faptul că îngerii slujau e un semn al faptului că Mântuitorul a învins în pustie răul în sine, pe demon, care este intesența răului și adună în sine tot ce înseamnă toate nuanțele răului, ce este începutul a tot răul, este un semn că, deci faptul că Mântuitorul a învins în pustie răul se dovedește prin faptul că îngerii slujau. Și se mai dovedește din faptul că animalele se apropiau de el firesc și erau într-o unitate cu el. Adică nu-l simțea ca pe un dușman și ca pe un vânător venit să le hăcuiască pe acolo, nici ca pe o posibilă carne, bucată de carne fragedă pe care ar putea să mănânce, ci reintrau în starea veche a relației dintre de supunere și de ascultare a animalelor față de om și de prietenie, până la urmă. Această stare... mai ales aceasta adusă cumva de Mesia, sau pe care o are Mesia, adică o are Hristos, cel ce urma să vină, o Vechiul Testament o prevestise. Să știți că noi trecem ușor peste chestia asta, când citim aici, dar pentru apostolii în sine care au scris asta, ăsta era un semn clar că el este Mesia, înțelegeți? Că animalele îi slujau, că îi se supuneau, pentru că... în Vechiul Testament, și o să vă dau la Isaia, capitolul 11, versetul 6, zice, prevestind puterea lui Mesia, deci Isaia, cu sute și sute de ani înainte, și peste 700 de ani înainte, prevestise ce va fi când va veni Mântuitorul. Și zice, o mlădiță va ieși din tulpina lui Iesei. Știți că de aici se pleacă, unde apare tot tipul Iesei cu arborile, că Iesei este din Iesei așa o mlădiță și din el, adică din, ca și cum mai zice că din neamul tău ți-aș spune eu, să presupunem că eu sunt un fals Isaia. Și ar zice unuia, din neamul tău se va naște un om peste 7 generații, excepțional, nemai pomenit. Ei, așa Isaia spunea despre o mlădiță care va ieși din tulpina lui Iesei, și un năstar din rădăcina lui va da și se va odihni peste el Duhul lui Dumnezeu, vorbea de Mântuitorul. Duhul înțelepciunii și al înțelegerii, Duhul sfatului și al tăriei, Duhul cunoștinței și al bunei credințe și îl va umple pe el Duhul temerii de Dumnezeu și va judeca nu după înfățișarea cea din afară și nici nu va da hotărârea sa după cele ce se zvonesc, ci va judeca pe cei săraci într-o dreptate și după lege va mustra pe sărmanii din țară. Pe cel aplic îl va bate cu tăiagul gurii lui, adică cu cuvântul, și cu suflarea buzelor lui va omorâ pe cel care face fără de lege. Dreptatea va fi ca o cingătoare peste rărunchii lui, pe credincioșia sa ca un brâu peste coapsele lui. Credincioșia, adică faptul că nu-l leapă de pe om, este credincios omului și nu-l leapă de pe om. Nu se scârbește pe el. Și după aia zice despre ce va fi în vremea aceea când va veni Mesia și zice... Atunci lupul va locui la oaltă cu mielul și leopardul se va culca lângă căprioară și vițelul și puiul de leu vor mânca împreună și un copil îi va paște. Și unica se va duce la păscut împreună cu ursoaica și puii lor vor sărășui la un loc, iar leul ca și boul vor mânca paie. Pruncul de țâță se va juca lângă culcușul viperei și în viziunea șarpelui otrăvitor copilul abia înțărcat își va întinde mâna. Nu va fi nicio nenorocire și niciun prăpăd în tot muntele meu cel sfânt, că tot pământul este plin de cunoștință și de temere de Dumnezeu, precum marea este umplută de ape. Și în vremea aceea mlădița cea din rădășina lui Iesaia, adică Hristos, va fi ca un steag peste popoare și toate celelalte. Acestea se prevestau despre Hristos. Ei, când Marcu spune asta, el cu alte cuvinte, pentru cei ce înțelegeau din diferitele, din diaspora evrească, cărora se adresau, era de la sine înțeles. Fiarele îi slujau, când spune asta, un adevăr pe care l-aflase, că acolo în pustie fiarele îi se supuneau și erau cam blânde. Nu avea nicio treabă cu el, ci îi se spuneau. Era ca și cum ar spune, e Mesia, este cel despre care vreau să vă spun, el este. Aici s-a împlinit ceea ce spunea Isaia. Bineînțeles că lucrurile merg pentru împărăția veșnică, duc spre împărăția veșnică a lui Isaia, a lui Iisus, a împărăția lui Dumnezeu. Dar au fost semințele acestei fericiri, acestei bucurii încă din timpul vieții Mântuitorului. Așa cum peștii se supuneau, zicea stăpânul, aruncă mreaja în mare, ce credeți că făceau peștii? Deci nu era o chestie, să nu vă închipuiți așa că Mântuitorul știind tot ce se întâmplă și cum bancurile de pești umblă pe acolo, prin apă, el a stat, a predicat în barca lui Petru și în timpul ăsta el știa cum umblă bancurile de pești în Marea Galilei și așa, și la momentul oportun că știa că se apropie bancul, a zis, ia barca și hai acolo, cam la 200 de metri în partea aia. Și atunci, acum! Și el, arunca chiar în fața bancului de pești și au intrat toți acolo și ăștia nu mai puteau scoate. Nu! Deci asta face diavolul. Știți? Asta e diferența între ghicitoriile de la diavol și tot ce înseamnă horoscop și toate astea care cumva ating ghicitoria diavolului. Asta face diavolul, care știe în mare ce se întâmplă pe toată fața Pământului în orice clipă, pentru că este heruvim și vede și prin materie, cunoaște tot, știe toate forțele care se mișcă tot. Și atunci știe că îți spune acum cineva ți-a făcut rău să-ți face pentru că nu știu ce. Pentru că știe că a văzut că el își pune să facă rău pe ăla. Adică se ocupă special. Și după aia tu zici, măi, cu gura căscată, de unde știa? Păi de unde știa? Dar sau îl și pune sau știe să facă, să intre în procesul acesta cauză-efect, care e continuu, bielă manivelă, în care se mișcă toate evenimentele și toate faptele și el știe când și cum să mergi tu la ora de, la secunda de, acolo și acolo vine tractorul. Pentru că știe cam, dacă nu se întâmplă nimic, cam așa va fi. Deci el merge pe chestii de-astea, de tipul ăsta, nu știe nimic de fapt despre viitor. Habar n-are. El știe doar dacă lucrurile merg în continuare așa, cam așa se va întâmpla. Nu știe momentul în care Dumnezeu intervine și desfințează toată această cauză-efect. Dar la Dumnezeu e altfel. La Dumnezeu nu-i că știe El și când a poruncit El să arunce mreaja, a poruncit tainic peștilor să intre în mreajă. Înțelegeți? Asta e. Se supune aceste animale care vin pur și simplu la stăpân și fac ce zice stăpânul. Care ce zice Dumnezeu. Asta e diferența. Nu că el era un cunoscător al învârtelii bancurilor pe acolo și știe cum să arunce mreaja, în ce clipă și cum. Nu. Despre acest se vorbea Isaia. După aceea este la Ezechiel, în capitolul 34, se zice așa. Iar eu, Domnul, le voi fi Dumnezeu, iar robul meu David va fi prins între ei. Eu, Domnul, am grăit acestea și vorbește despre perioada în care va veni Mesia. Voi încheia cu acela, cu poporul acesta, cu noi, legământul păcii și voi depărta din țară fiarele sălbatice încât oile mele să trăiască în siguranță, în pustiu, să doarmă în pădure. Și voi dori lor și împrejurimile muntelui meu binecuvântare, ploaie la vreme, le voi trimite, ploi de binecuvântare vor fi pentru acestea, pomul din câmp își va da rodul său și pământul își va da roadele sale și oile mele vor fi în siguranță pe pământul lor și vor ști că eu sunt Domnul când voi sfârma cătușele jugului lor și le voi scăpa din mâinile celor ce le-au robit. Nu vor mai fi ele pradă popoarelor și fiarelor câmpului, și fiarele câmpului nu le vor mai sfârșia, ele vor trăi în siguranță și nimeni nu le va mai putea tulbura. Voi face acolo sădire vestită și nu vor mai pieri de foame pe pământ, nici nu vor mai suferi o cară de la popoare. Bineînțeles că e vorba de sfârșitul veacurilor și de cei care cred în Dumnezeu, dar oamenii care au citit-o în apă Ezechiel au făcut o legătură între Mântuitorul și această perioadă de pace și de liniște și mai ales de încheierea a stării de sălbăticia animalelor care ne-au devenit dușmani într-un fel, în mare parte, după căderea omului și nu mai ascultă pe om. Și bineînțeles că este și Psalmul 90 care spune: peste aspidă și vasilis vei păși și vei călca peste leu și peste valauri, și care tot despre această perioadă a venirii Mântuitorului. Și după aceea toate aceste lucruri, toate care vi le-am citit, au un adevăr veșnic, nu țin numai de venirea Mântuitorului, ci țin și de oricare dintre noi care are legătură cu Dumnezeu. În sensul că aspida și vasiliscul sunt în primul rând lucrările diavolului și sunt o travă a lui, și că dacă îl asculți, dacă îl urmezi pe Dumnezeu și dacă rămâi cu el, aspida și vasiliscul, otrăvii diavolului, nu va mai fi pentru tine, nu te va mai ucide, nu te va mai tulbura, ci vei putea călca peste ele chiar dacă te vor mușca și nu vei avea nimic. De la asta se referă în principal. Dumnezeu nu are treabă și nu se luptă cu animalele sălbatice, are probleme cu, se luptă cu duhurile necurate. Acestea sunt legate de partea asta a ascultării și a supunerii animalelor din pustia Carantanii. După aceea, următorul verset de care aș plăcuia să ne aplecăm este versetul 14 și zice că după ce a venit din pustie Mântuitorul, zice, după ce Ioan a fost prins, Iisus a venit în Galileea propovădind Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. E foarte scurt versetul, pare puțin interesant, dar e foarte adânc și puternic așa, pentru că ca sens de viață și de trăire pe care ni-l dă. În ce sens? Deci se pare că Mântuitorul n-a propovădit atâta timp cât Ioan a propovădit. Atâta timp cât Ioan a strigat în pustie, atâta timp cât Ioan a strigat pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor și toate celelalte și sfătuia pe oameni cum să fie, veneau la el soldații și ziceau, noi cum să fim? Și el le zicea, voi să vă mulțumiți cu soldele voastre, să nu asupriți prin forța voastră pe alții, să nu-i chinuiți. Au venit cei care vă muiesc la vâm. Și noi cum să facem? Voi să vă faceți datoria cât trebuie să luați, atâta să luați. Mai mult să nu luați, adică să nu faceți minciuni scripte și nu știu ce, ca să obțineți voi partea voastră. Și fiecare venea și întreba ce să facă și el îi învăța. Și la toți le spunea, dar vine după mine unul care este mult mai mare decât mine, de el să ascultați, eu trebuie să vă fac mult mai mic și el să crească. Și Mântuitorul n-a vorbit niciodată cât timp Ioan a învățat. Deși Ioan l-a arătat la Iordan și a zis, iată el Dumnezeu ce își ridică păcatul lumii, de-abia după ce Ioan a fost prins de Irod Antipa, din neamul lui Irod, cel mare, care îl căuta să fie Hristos să-l omoare. De-abia după ce Ioan a fost prins de Irod Antipa și închis într-o cetate undeva dincolo de Marea Moartă, din partea care acum e în Iordania, cetatea există, adică s-au găsit zidurile, acolo a fost închis Sfântul Ioan, acolo a fost ținut, acolo a fost judecat, acolo a fost, i s-a tăiat capul. De-abia după ce Ioan a fost închis în închisoare, a început Mântuitorul să propovăduiască. Și a început să propovăduiască în Galileea, în amărâta Galileei. Vedeți ce era cea mai dintre provinciile iudaice, că erau mai multe provincii iudaice, principal era Iudeia și Galileea. Dintre provinciile iudaice, Galileea era cea mai rău văzută. Adică nu prea s-au ridicat profeți din Galileea. Galileea era numită Galileea neamurilor, că se amestecase evrei cu alte neamuri. Era scotit așa, cum ar fi la noi, nu știu ce să vă zic, ce exemplu să vă dau. Cum privesc englezii, așa ei, englezii, cu limba lor perfect, englezească, clasică, cum privesc cu dispreț, eu știu, accentul Africii de Sud, sau Australiei, sau dacă vine unul cu accent de crocodil, din Africa de Sud. Și îl privesc așa, cu dispreț față de limba perfectă a Shakespeare, care numeri, sau americani cu stilul lor. Ei așa priveau iudeii pe cei din Galileea, dar la un nivel la tot ce ține, nu numai de limbă, ține de credință, la tot ce ține de îmbrăcăminte, la tot ce ține de lege, de tot. Ei zicea, le puțea. Nu le plăceau de ei. Și vă aduceți aminte că diavolul i-a zis în pustie, hai, l-a ridicat pe vârful templului și a zis, aruncă-te de aici, în fața poporului, te coboară îngerii. Și urmarea era clară, aici le vorbești oamenilor, aici le arăți ce puternic ești și gata, i-a dat pe spate, e terminat. Și Mântuitorul face invers, merge în Galileea mărâtă și începe de acolo, adică de la prăpădiția aia. E ca și cum, nu știu cum să spun, ți se dau la dispoziție ție ca unui președinte, ți se pun la dispoziție cele mai bune canale de televiziune, chestii care țin de, eu știu, pe rețelele de social media, ți se pun la dispoziție și tu te duci și vorbești la Tele7 ABC, la care nu se uită nimeni să nu știu mai, dacă mai există. Sau la ceva amărât din Ploiești, o chestie, o televiziune locală. Și acolo te duci și vorbești acolo la oamenii. Așa a făcut Mântuitorul. Deci, invers de cum îi spunea diavolul. Nu pentru că vrea să fie invers, ci pentru că nu mergea la cele mari, nu căuta să dea pe spate pe nimeni, ci mergea de la oamenii cei mai simpli. Nu mergea la numele mari, nu mergea la preoții mari, la irodienii importanți, la farisei importanți, la Pilat, la toți ăia să le vorbească. Și mergea de jos, de la bază, de la oamenii amărâți, nebăgați în seamă și care n-aveau nicio putere până la urmă. El acolo s-a dus în Galileea și a început să vorbească cu un oameni simpli, deși avea toată puterea să vorbească oriunde și oricând. Și pe oricine ar fi putut să-l facă mat, dacă vrea. Dar el începe de la acei oameni. E foarte interesant acest fel de a fi. În general, noi nu mai prea avem felul ăsta de a fi. În general, noi deja ne-am obișnuit să căutăm la cele de sus, să mergem de la, să vedem unde am putea să izbutim din perspectivă omenească, lumească, să fim mai bine văzuți, mai repede să răzbate cuvântul nostru, mai repede să imaginea noastră, mai repede să fim. Și cam de acolo începem noi și de acolo, acolo lovim, acolo încercăm, acolo ispitim, acolo încercăm să ne predicăm viața și experiența noastră. Ce departe suntem de El, de Hristos. Ne-am despărțit foarte mult. Ne numim creștini, dar suntem foarte depărtați de felul Lui de a fi. Foarte greu. Și așa a făcut toată viața. Adică nu, că atunci nu a făcut. Și El a ajuns în fața celor mari, forțat de mulțimile care L-au dus, după aceea de cei care L-au arestat, L-au dus la cei în fața celor mari. Dar nu s-a dus El cu voia Lui. N-a căutat mărimea, n-a căutat interesele înalte, n-a căutat vânturile cele aspre și urâte care bat acolo la nivelul ăla înalt, unde toate interesele sunt și își doresc tot să fie acolo sus. Se pare că nici nu poate fi acolo prea multă fericire, știți? Noi chiar avem invers, că acolo e fericire, doamne, dacă ești acolo sus. Deși cei care urmăriți foarte cu atenție și până și viața unor așa zise vedete și care toate visează să fie sus, cât mai sus, cât mai sus, când ajung acolo toate își aduc aminte cu părere de rău de perioadă de fericire pe care o aveau când erau la un nivel mai mic, de prieteni, de apropiați în orășelul lor și erau mult mai bine decât la nivelul ăla unde au urcat, sunt lăudați, sunt cunoscuți, căutați, dar viața lor a devenit un coșmar, nu au nicio fericire, nicio bucurie. Ajung mulți dintre ei chiar să-și pună capul zilelor sau să cadă în depresii. Pentru că nu mai au nicio bucurie. Pare foarte interesant pentru cei din jur și pentru noi toți, dar de fapt când ajungi acolo îți dai seama că e foarte interesant acest lucru pe care suntem ispitiți să nu-l băgăm în seamă. Mântuitorul l-a băgat în seamă. Acela că dacă te sui undeva foarte sus și în imaginea oamenilor, intri și în fața lor și în ochii lor, intri în gândul și răutatea omului. Ce exemplu să vă dau? Ca să vedeți. Dacă unul își dorește să facă o casă monumentală în sat, deși satul e prăpădit, amărât, și el își face o casă, că asta e visul lui, să le... ca să mărât dușmănii mei și chestii cum ăsta, vor avea, va avea ura, răutatea, invidia, ciuda, scârba oamenilor, vor varea și până la urmă va suferi îngrozitor, pentru că gândurile oamenilor cu răutate și cu invidie, care se merg de ochi până la urmă, îl vor face praf și pulbere. Din acel moment, știți cum sunt aceste gânduri de răutate și de invidie ale oamenilor și de ciudă și de mâhnire? Sunt ca o chemare neîncetată a Duhului necurat asupra lui. Exact cum gândurile bune, blânde, binevoitoare, sunt ca o chemare fără cuvinte, nu trebuie să spui, a lui Dumnezeu asupra acelui om. Știți? Pe când gândurile rele sunt ca o chemare neîncetată a răului asupra acelui om. Și în general oamenii care fac asemenea alegeri și vor să iasă în evidență și îți faci o freză ultimul răgne și mergi pe stradă cu toate brățările și nu știu ce, ai climă bizonică, adică nu-i de bizon, ci are două bizonă, zonă, dublă zonă, adică, și ai nu știu ce, iar crede că e bizonică, adică e ceva american, mai american, mai alt bizon, și mergi nu știu ce, și să te vadă lumea, câte ispită să vină peste oamenii aceia, câte necazuri. În primul rând, pentru că vin gândurile rele ale oamenilor și invidia și ciuda și scârbă până la urmă. Dar și pentru că mândria și părerea ta de sine atrage fără discuție pe tatăl tău, care e diavolul, că el e marele șef al mândriei. Marele șef al mândriei este el. Și a dori să fii foarte sus, unde se hotărăsc lucrurile, unde oamenilor le place și se visează acolo, la nivel politic, la nivel economic, la nivel... A dori să fii foarte sus, că nu-i întâmplător, am auzit de familii și mi-a fost dat să cunosc tot mai multe astfel de familii, de oameni destul de bogați din anumite țări, dar care reușesc să trăiască într-o simplitate și lipsă de mândrie și n-ai zice că omul ăla e miliardar. Se ține ascuns, nu merge, nu face lucruri. Da, e miliardar, e milionar. Poate să alimenteze România dacă vrea, dar nu, e foarte cu minte la locul lui, nu știe aproape nimeni. Și am auzit de familii tot mai multe și de oameni tot mai mulți care fac așa și care nu ies în evidență. Să știți că marea majoritate a acestor oameni care au ajuns în decurs de sute de ani, acești oameni, în general, oamenii de felul acesta care ajung să facă așa, sunt oameni care și-au câștigat averile încetul, cu osteneală, cu muncă, în decursul timpului, familiile lor au muncit și asta în sute de ani s-a întâmplat și oamenii ăștia au constatat că răutatea și gândul rău al oamenilor și ciuda și invidia și mândriile care pot fi la nivelul ăla și după aia comparațiile pe care le poți face, îmbrăcându-te tot mai frumos, având lucruri tot mai scumpe, pot duce la un dezastru, e un dezastru, deci ei bat niște vânturi foarte tare acolo, oamenii au devenit foarte zmeniți la locul lor și stau cu minții în blâncilor lor și nu prea se bagă în sus acolo. Și dacă fac bine, îl fac în ascuns, cât mai neștiut. Nu vor să fie cunoscuți. Asta e o experiență pe care au trăit-o ei din generație în generație și au văzut ce se întâmplă acolo sus. Și atunci și-au păstrat averile, dar au continuat să trăiască foarte zmerit. Deci o chestie foarte interesantă. Ar merita cineva vreodată să facă un studiu asupra acestor oameni, de care eu am auzit numai de vreo 7-8, care le-am mai și citit, unii și chiar au scrise viețile sau alții scrie despre ei, cum au încercat oamenii aceștia pentru că au văzut cât de periculos e să ieși în evidență, să te dai mare, să te lauzi, să-ți cumperi tot ce mai nou, să ieși în evidență, să te laude toți, ceea ce noi credem că e zeu, trebuie să fii zeu, dacă ești așa, ești nemaipomenit, toată lumea, nu e adevărat. Din acel moment, te sui undeva foarte sus, unde vântul bat foarte tare și diavolul îl răgnește ca un leu. Și te înghite și te face praf și pulbere. Nu este Dumnezeu acolo. Foarte departe Dumnezeu. Este așa acolo, dar e foarte departe. Să știți. Despre asemenea bogați vorbește Dumnezeu când zice decât să intre bogații în împărăția celor mai ușor, intră cămila prin urechile acului. Deci foarte, foarte periculos. De asemenea, bogății care nu țin neapărat numai de bogăția materială, ci și de bogăția imaginii, de a fi văzut bine, de lauda lumii, de cinste pe care ți-o dă și în care te scalzi și îți place și vrei să urci cât mai sus. și te superi pentru oricine care zice vreo vorbă mai dubioasă despre tine și te înconjuri numai cu oameni care vorbesc numai de bine și te laudă și te cinstesc. Vai de mine ce periculos, vai de mine ce periculos. Ei, Mântuitorul s-a ferit de această și cumva ne sfătuiește și noi să mergem așa. Nu înseamnă neapărat că trebuie să mergi la cucuieții din deal și numai acolo să stai și nu știu ce. Nu. Dar acolo unde ești, nu căuta să ieși în evidență prea tare. Dacă, încă din potrivă, chiar dacă ieși în evidență prin faptele tale și se află de faptele tale, nu de imaginea ta și de numele tău, să nu fie numele mai mare ca fapta. Dacă ieși în evidență faptele tale, cei mai mulți dintre părinți și de oameni duhovnicești ajungeau să renunțe la faptele lor sau să le facă altfel în ascuns ca să nu se mai știe. Tocmai pentru că nu vreau acea slavă, acea cinste, acea laudă, aceea care de fapt aduce invidia lumii, înțelegeți? Mântuitorul până la urmă a murit din cauza invidiei. Invidia l-a ucis. Invidia, răutatea omului, exact cum prima ucidere din lume a fost a lui Cain împotriva lui Abel, din invidie, așa cum prima ucidere spirituală a diavolului împotriva omului a fost din invidie, deci diavolul l-a invidiat pe om, că e fericit, pe erai și l-a ucis. Din invidie, adică i-a virat o travă prin care l-a ucis spiritual pe om, așa cum prima ucidere din lume a fost tot din invidie, și uciderea lui Hristos a fost tot din invidie. În primul rând a tuturor, fariseilor, cărturarilor, a tuturor care s-au simțit total depășiți de puterea, de cuvântul, de valoare, de frumusețea lui Hristos și care l-au urât cu tot sufletul, înțelegeți? Cu tot sufletul l-au urât pe Hristos și i-au dorit moartea, i-au căutat-o, nu știau cum să-l prindă și tot invidia l-a făcut și pe Iuda să... Și invidia și ciuda față de celălalt ucenici că nu e mai bine el văzut decât ei, dar până la urmă și chiar imaginea lui Hristos. Exact cum ajunge să zică Părintele Arsenie Boca, orice-ți vor reta oamenii, numai dacă li se pare lor că ești mai bun decât ei, asta nu-ți vor ierta. Deci asta nu-ți vor ierta. Și asta e marea înțelepciune a lui Dumnezeu care mi-a descoperă El prin tot ce a făcut El și a lucrat, că, în primul rând, ca s-a făcut un om simplu, 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 cu un limbaj simplu, dintr-o zonă simplă, trăind într-o lume simplă, tâmplar, și n-a ieșit în evidență cu ceva și n-a forțat invidia și răutatea oamenilor, care se declanșează ca un arc, înțelegeți? Ca pușcă, ca pistol. Numai să vadă că cineva... Nu. Și n-a declanșat sau n-a vrut să declanșeze această răutate a invidiei, a geloziei, a răutății omului care... Asta e singurul rost al vieții lui. Să urască și să invidieze și să gelozească pe celălalt tot restul vieții. Pe oricine, oricine. Asta înseamnă când oamenii zic că m-au vrăjit ei la alții, înseamnă la același lucru e. Ei sunt de vină, ei sunt de vină, nu eu sunt de vină. Ceilalți sunt de vină toți. Că ceilalți, mama și tata e de vină, că m-au crescut așa. Toate se reduc la o ciudă și o invidie și o gelozie îngrozitoare, care este opusul absolut al dragostei. Ăsta e opusul absolut al dragostei. Nu ura. Ura e frumoasă și drăguță. Ura e față de invidia și gelozia. Asta e iadul. Iadul, înțelegeți? Și iadul este așa un fel de lichid văscos al invidiei și al geloziei. Așa să vă închipuiți. În primul rând al diavolului față de Dumnezeu, continuu. Și pe al omului față de toți oamenii care această invidie și gelozie se poate arăta și prin faptul că ți se pare că ești îndreptățit, se pare că tu ai dreptate și celălalt. Se poate arăta multe feluri, multe, multe feluri, dar aceasta este văscozitatea iadului. Mântuitorul nu a vrut să declanșeze această invidie și această gelozie, pentru că ea oricum era un om și de-abia aștepta să declanșeze de când omul a primit această cuvință de la diavol, a primit-o în rai și a crescut-o, generație după generație. Vă duce bine a crescut-o, pentru că din prima generație de oameni s-a dezvoltat. Ce minunat ar fi fost chiar într-un fel sau într-altul, părinții spun că, de fapt, diavolul a declanșat invidia femeii față de bărbat în rai, spunându-i cumva, există o povestire simplă, rabinică, a rabinilor, a evreilor, care spun că, de fapt, dialogul ar fi fost cam așa. Bine, n-a fost, a fost așa cum e, dar ei zic că așa ar fi fost dialogul. Că diavolul a venit și i-a spus femeii, de ce la femeie? Pentru că femeia a fost făcută a doua și din coasta bărbatului. Și a zis, vezi, tu totdeauna o să fii a doua. Niște două. Poți să faci cu ce vrei, că tu ești din el. Dar eu îți vând un pont. Dacă mănânci din copac, tu ești primul care dedică la Dumnezeu. Și el e al doilea. Și de aia, da, mă, ia și două acum, acum oricum sunt eu prima. Și deci pe aceasta, pe aceasta s-a bazat diavolul, pe această părută incorectitudine a lui Dumnezeu. Oricum, el e primul de unul și tu al doilea. Și pe asta a mers diavolul și a zis, hai, fii tu primul. Și mi-a ascultat. Și cumva s-a activat acest arc al morții care să se răzbune, ca să rezolve treaba, să fie corectitudine, să fie nu știu ce, cum mi se pare omului, că corectitudine. De fapt, Dumnezeu de mult, vă dați seama, deci diavolul părea că îți rezolvă treaba. Deci asta e incorectitudinea lui Dumnezeu. Cu asta îi spunea femeie, e o incorectitudine, el e primul și ești al doilea, o, că nu mai sunt și eu, e incorectitudine. Dumnezeu, dacă avea încredere în Dumnezeu, el vrea să rezolve treaba altfel, auziți? Că bărbatul a fost luat din femeie și din toți bărbații care se vor mai naște, inclusiv Dumnezeu, în istorie, niciunul nu se va naște cât prin femeie. Deci asta era rezolvată de Dumnezeu, dar numai trebuia să-i puțină răbdare, puțină răbdare, puțină, puțină. Ea a zis, nu, chiar, s-a îndreptat. Și a îndreptat-o. A îndreptat-o dezastros. Și de atunci și până la sfârșitul lumii, toți bărbații se vor naște din femeie, pentru că Dumnezeu îndreaptă lucrurile, nu rămâne nimic nedreptățit. Să nu se îndrepte la Dumnezeu, înțelegeți? Dar sunt taine pe care habar n-avem noi acum. Și pentru nedreptățile care le vedem în lumea asta, și pentru părutele nedreptăți, pentru multele și adevăratele nedreptăți, toate au îndreptat la Dumnezeu, dar atât de puternic, așa de mare și atât de frumoasă, încât îți vine să plângi. Că tu n-ai avut răbdare ca să vezi dreptatea lui Dumnezeu și ai făcut tu prostiile tale, niște lucruri care după aceea le-a suferit tot Dumnezeu. Din cauza căderii omului, tot Dumnezeu a purtat rănile și durerile noastre și suferințele noastre. Și groaznic. Dar oricum. Da. Întorcându-ne la Iisus, că spuneam că e foarte greu să-L urmăm pe Iisus. Iisus a ales smerenia, a ales partea de jos. N-a vrut să iasă în evidență. Dar El avertizează, vrând nevrând, dacă vei purta, dacă vei face ceea ce cere Dumnezeu, dacă vei face ceea ce spune Dumnezeu, vei fi ca o cetate pe vârf de munte, chiar dacă ești din pășcăuții din deal. Vei fi ca o cetate pe vârf de munte care nu poate să nu fie văzută. Deci, nu te stresa că și eu aici am pășcăuți de ziua, ce o să fac aici? Lasă! Se ocupă Dumnezeu de asta. Lasă tu asta. Exact cum era Ava Lot din pustie și zicea, Doamne, să nu mă mărești pe pământ, să nu se știe despre mine, nu vreau să știi nimic și dacă faci un lucru bun, nimic. Și cu cât zicea mai mult, Dumnezeu îi făcea să-i strălucească fața ca soarele de tot, să uitau după el. Adică nu va rămâne nimic pe care Dumnezeu să nu-l îndrepte. Cu cât omul va căuta mai mult smerenia, dacă va vrea Dumnezeu, va îndrepta această smerenie și îl va slăvi pe om. Dar cel mai adesea o va face dincolo, în veșnicie. Nu aici. Pentru că e periculos pentru om. Nu poate purta. Gândurile rele ale oamenilor nu sunt numai ca niște mici insecte care parcă te înțeapă, ci ca niște cuțite. Ca niște cuțite, înțelegeți? Și trebuie să te ferești de acestea. Și Mântuitorul a început așa, foarte smerit, prin satele acelea amărâte, printre oameni amărâți, printre necăjiți, printre lucruri pentru care a fost și batjocorit și vorbit de rău, pentru că el era cu mulțimile acelea murdare. Vă dați seama, cine erau oamenii care se primau după ei? Ciungi, șchiopi, orbi, ăia care cerșeau de multe ori, nu? Pentru că atunci nu erau sisteme sociale de îngrijire și oameni care prea puțin puteau să fie îngrijiți. Cine mai îngrija? Demonizații care cum arătau ăia? Cu valele scoase, cu limba scoasă pe acolo urlând. Cum arătau? Credeți că era ceva frumos? Așa se plimbau ca filozofii cu torcile pe umăr și ziceau, uitați, ce frumos. Nu, era... Deci cu oamenii aceștia, lepădăturile lumii au vorbit Hristos și ăștia erau în tren al lui. Mergeau după el. Și se îmbulzeau și se... Nu era frumos nimic. Nu era prea frumos lucrul cel... ce pățea Mântuitorul cu ei. Dar cu ăștia se înconjura. Cu ăștia. În general, istoria tot cam așa va rămâne. Adică și cei care vin la biserică Nu vin ăștia frumoși și drepți și înalți și maestoși și cu bani mulți. Vin în general ăștia care dau de cazuri, care vin cu ochii scoși din orbită de frică. Cu... Ăștia vin, dar Hristos îi primește și ăștia sunt în trena lui și acum. Ăștia alți lepădați de societate, ceilalți... Da, foarte bine, nu se scârbește Hristos de ei. Dacă mai sunt și oameni care nu trebuie să vină peste ei în cazul ăsta ca să înțeleagă că au nevoie de Hristos, slavă lui Dumnezeu. Dar, în general, în biserică și acum și cei care se mănâncă cu el la masă, la cină, tot ăștia sunt. Tot ciungii, șchiopii, orbii, dar ăștia spirituale, adică care se socotesc cu păcătoși, vai de capul lor, nu știu ce, necăjiți, întristați. Tot ăștia sunt. Și așa va fi cât va fi lumea și pământul, iar ceilalți vor socoti așa. Să mă duc să strau între aspirații și mizeria aia din biserică. Merg, dar am pus o săptămâni așa, când e liniște. Adică, totdeauna va fi așa. Totdeauna, să știți. Exact cum era și fariseul, și preotul Iair, care făcea pe... Când Hristos a tămăduit în sinagoga lui pe cineva cu mâna uscată, a zis, a ieșit și nu se uita la Hristos, că era și rușine să vorbească cu el. Și zicea, aveți 6 zile să vă faceți bine și nu știu ce, totul să fie sub rânduială. Ce-i cu bulibășar aici? În mijlocul bisericii și faci bine pe omul ăsta și tot se uită și el. Dar, domnule, vedeți-vă treaba, acum îi tinde rugăciune, nu știu ce. Adică, nu, aveți 6 zile și nu știu ce. Și trebuie să fie ordine, disciplină, parfum și frumos. Și după aia, când a dat necazul peste fiica lui, era în mijlocul mulțimii acolo, urlând. Știți? Același Iair. Nu mai conta cu transpirații și demonizații erau și că îi așteptau acolo în port, toți acești oameni îl vedeau de departe venind cu corabia peste Marea Galilei și în portul din Capernaum, toți îl așteptau. Ziceau, iată, vine, vine! Și se adunau toți, bolnavi, ciungi, care veneau de o săptămână înainte acolo în Capernaum să... Cum era în portul din Capernaum când venea Mântuitorul? Vă dați seama cum. Și cine era primul între ăia sudoripar? Cine era primul între ăia cu saliva scoasă pe acolo și așa? Iar nu mai păsa acum, bă, zile aveți, nu știu ce, nu știu cum. Moare fiica mea, moare fiica mea. Adică, nu mai păsa de nimic. De multe ori omul trebuie să dea de necaz de felul ăsta ca să ajungă să aibă această, să nimeni pe să fie lângă Hristos, indiferent cine mai e lângă Hristos. Nu contează. Contează. Trebuie să fiu lângă Hristos. El e singurul care mă poate ajuta. Cum vă ziceam, noi mergem pe alte cale în general. Vrem un fel de Eldorado al așteptărilor și dorințelor, al urcărilor pe treptele sociale, rapid, ușor, repede. Noi nu vrem slava pe care ne-a dat Dumnezeu, ci slava oamenilor. Exact cum Mântuitorul spune prin Ioan, zice că aceștia, zice Ioan Evanghelistul, când zicea de cei care nu l-au urmat și nu l-au ascultat, zice că aceștia au iubit mai mult slava lumii și a oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Așa zicea. Asta înseamnă. Adică cel care nu caută slava lumii, nu o caută, nu vrea să fie mare, înalt, extraordinar printre oameni, să fie vorbit de bine, toată lumea să vrea să numai de bine, să aibă, eu știu, în ce fel. Ci caută în primul rând slava lui Dumnezeu și poate se smeresc cum pot ei ca să-și răspundă faptele. Și acestea le dă Dumnezeu slavă. Și alții care caută slavă lui Dumnezeu, caută slava lumii în toate condițiile, în toate formele, numai asta o caută Dumnezeu până seara. Cum se iese în evidență, ce să fac, să fiu bine văzut, să mă vadă tot, să moară de ciudă, că, vai, ce periculos, vai, ce greu. E exact ca la un... Atunci când îți dorești asta, până la urmă, să fii văzut bine, să... oamenii să se uită la tine și să te pismuiască, să zică, ah, uite ce bine este, uite ce frezare, uite ce bine merge, uite ce bine nu învață la învățătură, uite ce, numai îți dorești asta și cauți asta și să se afle cât mai mult, atunci e ca și cum ai ieși în bătaia puștii în câmpul de luptă și n-ai niciun copac după care să stai. Și toate aceste gânduri și chiar lucrarea diavolului va veni asupra ta. Pentru că, în primul rând, tu, prin ceea ce spui și prin ceea ce faci, chem puterea Întunericului, pentru că te lauzi și te crezi deosebit, e ca și cum s-a ridicat înainte Dumnezeu o mireasmă urâtă, părută frumoasă la prima vedere, dar după aceea tot mai puturoasă, și în care diavolul se recunoaște. Doamne, ăsta e al meu. Cum îl lasă? Meu. Și diavolul nu șocotește ucenicii, îi distruge, înțelegeți? Diavolul nu are ocrotitor, el nu ocrotește. el și distruge pe toți. Ioan a fost închis de regele Irod Antipa, Ioan a fost închis în cetatea Maheus din dincolo de Marea Moartă, unde a fost decapitat. Scoate în evidență aici un lucru foarte interesant, Marcu, în acest verset 14. Nu zice și Mântuitorul și Dumnezeu, Iisus, s-a apucat să facă minuni. Adică treaba lui Dumnezeu n-a fost să înceapă să facă minuni, ci să propovăduiască. Exact cum zicea, după ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. Propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. Adică buna vestire de la Dumnezeu, asta înseamnă Evanghelie. Buna vestire. E ca și cum ai zice, spune tu vestea cea bună, ai ce veste bună ai tu. Și Dumnezeu acesta, Mântuitorul nostru, avea o veste bună pe care o spunea de la El Dumnezeu, dar de la Dumnezeu Tatăl. Era o veste bună, propovăduia Evanghelia. Deci, în primul rând, Mântuitorul nu trebuie să fie socotit un făcător de minuni. De aceea nici nu-i plăcea asta atunci când același rege Irod Antipa, în ziua vinerii celei mari, când a fost adus și în fața lui Iisus, a auzit de el că face multe minuni și vrea să-i facă minuni. Nu știu dacă știți că după ce noaptea Iisus a fost la Caiafa, a fost la Ana, la un moment dat îl trimit și la Irod, adică Pilat zice să-l trimite prima dată la regele Galilei, la Irod, nepot al lui Irod cel mare. Și acesta de mult vrea să-l vadă, să-l cunoască și vrea să-i facă și lui o minune. El era cu minunile. Mântuitorul nu e cu minunile. Minunile le-a făcut de dragul omului, Mântuitor. Nu le-a făcut de dragul minunilor. Dragul omului. De aceea ura acest tip de minune exterioară, vizibilă, toată lumea se dea pe spate, le ura acestea. Pentru că veneau evrei și ziceau, dar te vom crede că ești Iisus, Fiul lui Dumnezeu? Vom crede, cum zici tu, dacă faci o minune din cer. Dacă faci, ne arăți un semn din cer, o minune, asta înseamnă semn, o minune. Să faci tu așa un semn mare, 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 ceva imens în care să coboare din cer foc, să nu știu ce, se întâmple ceva extraordinar, adică să vedem niște lucruri colosale. Pentru că minunile pe care le făceam în titlul erau foarte ascunse, erau personale cu fiecare în parte, nu singura mare minune pe care Mântuitorul a făcut-o în văzul lumii a fost învierea lui Lazar. Și asta a însemnat moartea lui. Știți că în clipa aceea au hotărât, trebuie să-l omorâm, au pus preț pe capul lui, au zis să-l omorâm și pe el și pe Lazar ca să moară ideea de minune ce s-a făcut acolo. Deci asta se întâmplă când faci minuni la vedere. Declanșezi toată ura și invidia lumii, pur și simplu. Mântuitorul s-a ascuns. Aproape toate minunile le făcea ascuns. Le făcea între el și oamenii aia cu care se întâlnea. Vedeau 3-4 în jur. Puteau să se și îndoiască aia 3-4, pentru că vă dați seama ce buluc de mulțimi. Câți vedeau? De exemplu, când la oricare dintre minunile pe care le-aș putea aduce în față. La Bartimeu Orbu, care stătea orb pe marginea străzii din Ierihon și a auzit că trece și striga și nu știu ce. Și a chemat Mântuitorul. Și era buluc de mulțime și mie. Păi câți oameni vedeau întâlnirea dintre el și Bartimeu? Câți? 10, 15, cel mult. Dar și aia bruscați din spate, loviți, nu știu ce, știți cum se mișcă mulțimea și nu poți să stai într-o liniște. Hai, poate 4, 5 erau atenți să se uite, să audă ce zice, și să vadă după aceea că acesta își capătă vederea și că asta e ceva, ăia era din spate, și tu să zice, hai mă, chiar așa, nu, de cine, mă, asta, nu, chiar, poate că e vorba. Adică nu erau niște chestii cum fac acum protestanții. Pe scenă să vină paraliticul. Ești paralitic? Da. La microfon. Ești paralitic? Da. Și vrei să te mărească Hristos? Da. Ceea ce n-a vrut să facă Dumnezeu niciodată, se face acum, se urlă de pe coclauri. Adică nu așa. Și te-ai ridicat, simți că mergi? Da, uitați, s-a ridicat, uitați! A! N-a făcut niciodată așa Dumnezeu. Și cum se întâmplă că acum noi facem total invers? Așa s-a întâmplat în Rusia în anii 95-96, când erau asemenea mari întâlniri cu niște pastori, protestanți, excepționali, carismatici, care făceau minuni. Și un preot rus din Moscova, unul dintre cei mai buni preoți, s-a pus el, s-a dus acolo în fața mulțimilor, în timp ce se adunau cu sutele de mii să vadă minunile făcute în numele lui Iisus de protestanți, pe stadioane, s-a dus și a zis, nu e adevărat, minunea aceasta, e minunea noastră, a noastră, ortodoxilor, și cu rugăciunea lui a făcut minuni reale acolo, minuni reale, dar în fața pe scenă aceea imensă. Și patriarhul atunci, patriarhul înțeleg, nu ca acum, patriarhul acela al Moscovei, nu ca acum al Moscovei, l-a oprit din slujire mulți ani. Pe ăsta care făcea minuni. Și a zis, Hristos, nu faci așa, nu așa. Ce să stea? Am ajuns să... Tu ai mers pe învățătura greșită a protestanților care scot în evidență, urlă, răgnesc, cred că așa se face minunea. Nu! Dumnezeu lucrează cu fiecare în parte tainic și dacă el vrea să mărturisească sau uneori mai descoperă și altora. Cum a fost la, să zicem, Sfântul Nectarele Ghinei, când el a murit în patul lui, pe celălalt pat era un bolnav, paralitic, căzuse nu știu unde, nu mai avea nicio șansă vreodată să meargă din perspectivă medicală și punându-i haina ultimă, schimbându-l acolo pe Sfântul Nectarie și punându-i haina în care a murit Sfântul Nectarie pe el, peste el, că nu avea unde să o pună, acesta și-a revenit, pur și simplu. S-a trezit. Și, dar asta, să zicem că a văzut el și două, trei mai de acolo, care schimbau pe Sfântul Nectarie. Dacă a vrut el să mărturisească, a mărturisit. Dacă nu, nu. Nu că Dumnezeu pregătise și făcuse în așa fel, încât se făcuse un consiliu medical. Și în timpul consiliului medical s-a ridicat ăla și a zis, mam, uitați acum, m-am tămădit. Nu. Deci vedeți că Dumnezeu lucrează în continuare tot la fel de smerit, așa. Tot la fel de smerit. Exact cum se întâmplă mii de minuni prin spitalele noastre și oameni care se tămăduiesc și știu că se tămăduiesc. Dar nu ies în evidență aceste minuni. Numai dacă le spun oamenii și zic, da, am trăit eu și... Dar nu, Dumnezeu nu scoate în evidență și nu forțează și nu forțează conștiințele celorlalți pe credință cu deasila numai pentru că ai văzut. Dacă nu ai văzut, vai de capul tău, dacă nu crezi, ești ras. Nu, că cine nu vrea să creadă aceste minuni făcute cu forța în fața unor oameni care nu vor să creadă și nu sunt pregătiți să creadă, le forțează conștiința să creadă și acești oameni, dacă nu vor crede, sunt condamnați pentru totdeauna, vă dați seama. Pentru că orice se poate ierta omului, dar păcatul împotriva Duhului Sfânt nu se iartă nici în veacul acesta, nici în ceva să fie. Iar păcatul împotriva Duhului Sfânt este să vezi lucru cutremurător, real, adevărat, că se întâmplă și tu să nu crezi. Deci nu, 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 e altceva, nu vreau să cred. Pentru că tu nu ești pregătit de fapt să crezi, nu pentru că nu poți să crezi în Iisus Hristos și că în puterea Lui și în lucrarea Lui, ci pentru că tu nu ești pregătit să schimbi viața din temelii și să ai o relație specială cu Iisus Hristos și să fie Dumnezeu. Nu ești pregătit pentru asta. Așa. Tu nu vrei asta. Și atunci faci și găsești orice motivație ilogic, absurdă, numai să zici, nu e așa, nu e așa, nu e așa. Și atunci Dumnezeu nu forțează aceste minți și aceste inimi numai ca să le condamne pentru veșnicie. De ce? Că ele singure se condamnă în fața judecății Dumnezeu, în fața veșniciei. Tu, personal, nu te mai poți ierta după ce ai trăit așa ceva. Și totuși când vei fi la a doua venire, după ce ai văzut lucrurile clar pe față și după ce tu ai continuat o viață nepăsătoare și rece tot, și tot așa de păgână înainte lui Dumnezeu, așa ceva nu se mai poate ierta de propria ta conștiință, înțelegeți? Și atunci Dumnezeu evită să facă asemenea minuni cu forța în fața oamenilor. Evită că îi drag de oameni. Nu pentru că are o smerenie el funciară și smerit, așa, și nu vrea și nu mă tutu ascuns. Nu e nici măcar o chestie genul ăsta. Da, e smerit Dumnezeu, dar nu în sensul ăsta bolnăvicios, așa. Cum de multe ori sunt bolnăvicioase anumite chestii, că haide, Doamne, treci prin uși. Nu, dumneavoastră. Haide, Doamne, stai acolo în jumătate de oră, treci, Doamne. Adică, de multe ori, acest fel de a fi exagerat, de smerit, poate fi o formă de mândrie. De aceea, Sfântul Vasile cel Mare, când trebuia să încerci un om repede, să vadă dacă e bun de preoție sau nu, îl încerca în general invers. Și zicea, vine un face să... Adică ați văzut aici când vin erarhii, îi se toarnă pe mâini de către diacon, vine, se spală aici în fața voastră erarhul, nu? Dar n-ați văzut niciodată că erarhul să-i toarnă la diacon. Și diaconul să se speră, să zică, ah, ce bine m-am spălat. Și diaconul să preotul să-i, episcopul să-i dea și prosopul să... Nu se face așa. Ei, când vrea să-l încerce, să vadă că un om e bun de preoție și n-avea timp să-l încerce, Sfântul Vasile cel Mare făcea invers. Zicea acum, în fața mulțimii acolo, zicea acum dă-mi mie vasul și să-ți torni ție. Și dacă se opunea omul acela, nu era bun de preoție. Dacă el din smerenie, dar cum să-mi turnați dumneavoastră? Mie? Și făcea pe marele smerit, care... Dacă îi asculta, gata, turnați. E bun, domnul. E bun de preoție, înțelegeți? Deci, de multe ori și această formă de așa zisă smerenie poate fi bolnăvicioasă și departe de Dumnezeu. Și așa, Dumnezeu nu suferă de tipul ăsta de smerenie forțată și chițibușoară, că El își dorește smerenie. Nu. Și pentru de dragul omului nu face acestea de față cu oamenii care nu sunt pregătiți să le vadă, să le primească, pentru că se vor autocondona pe ei înșiși, că nu sunt stare să se schimbe și nu vor să se schimbe încă. De asta face Dumnezeu. De aceea El lucrează așa, cu fiecare personal și doar din când în când cu câte cineva să vadă clar, vizibil lucrurile. De aceea. Pentru că e drag de oameni și nu vrea să-i piardă, ci să-i mântuiască. Că Dumnezeu nu vrea pierderea păcătosului, ci mântuirea lui. Nu vrea... Ți-am arătat minunea, n-ai căzut în fondul iadului. Nu îi trebuie Dumnezeu. Ce credeți că are plăcere să taie de pe listă pe cineva dintre noi? Nu are nicio plăcere și nicio bucurie. Și nici nu taie pe nimeni de pe listă. Singurii care se taie sunt singuri oameni, ei înșiși, prin revolta sau învătășoarea pe care o câștigă în timp împotriva lui Dumnezeu, imaginându-și că Dumnezeu e așa cum își imaginează ei, adică rău, scârțar, răutăcios, și atunci se separă de el și îl urăsc și îl cheamă pe diavol mai degrabă într-o cooperare între ei și diavol. Și astfel, așa se pierd, nu că Dumnezeu. Dumnezeu nu taie pe nimeni niciodată. Aceasta. Deci, în primul rând, lucrarea lui Dumnezeu era propovăduirea acestor adevăruri veșnice pe care trebuia să le spună pentru om, ca să-l salveze. Nu minunile. Minunile veneau de la sine când omul era necăjit, când omul era tristat, când omul era tulburat, când omul era... Cum să... Și de aceea ele sunt disparate aici, acolo, câteodată. Nu pornea așa dintr-o parte a Galilei și acum începem, știți, Galileea era așa, cam de lungime 70 de kilometri, lățime 40 de kilometri. Atâta. Un dreptunghi, lungime 70 de kilometri, lățime 40 de kilometri. Nu e mare. Dar a umblat pe toate locurile. Deci Mântuitorul n-a început așa. Începem din satul din colțul drept jos și urcăm pe latura dreaptă și luăm toate satele unde sunt morții în vie, unde sunt așa toți. Nu. Au rămas în mâinile paralici, au rămas în unii care nu vedeau. Au venit. Aceste minuni care le făceau Mântuitorul erau personale cu cei ce au crezut, doar cu cei ce au crezut și l-au urmat și au venit să-l roage personal. Altfel nu. Cu deasila nu. Dumnezeu nu veni să se îndrepte lucrurile ca și cum ar spune, nu e bună lucrarea de până acum a lui Dumnezeu Tatăl pe pământ cu lumea și că sunt boli și necazuri și nu e bună. Eu am venit să o îndrept, să fie toți fericiți, toată lumea. Nu. N-a venit să spună că nu e bună lucrarea Tatălui. Că dacă Dumnezeu a îndrept după căderea omului aceste boli, suferințe, necazuri, bătrânețe, durere, neputință, înseamnă că ea are rostul ei. De aceea El ne-a desfințat toate lucrurile astea și au rămas și vor rămâne până la a doua venire. După care de-abia atunci se desfințează. Nu s-au desfințat pentru că ele în sine nu sunt rele absolut. Că ele în sine cumva îl curăță pe om, îl pregătesc, îl ridică, îl înțelepțesc. Îl fac pe om să nu fie, îl fac pe om să nu fie moartea fără de sfârșit, să nu fie răutatea fără de sfârșit. Pentru că dacă omul ar trăi veșnic, fără durere, fără neputință, răutatea lui ar fi fără de sfârșit. Alegerea lui rea, răutatea în mâinile lui Dumnezeu ar fi fără de sfârșit. Dar așa boala, durerea, neputință îl sperie, îl spăimântă, îl pun în gardă, îl pregătesc, îl fac să se gândească de 10 ori. Și să aleagă de multe ori binele. Uneori, nu aleg nici atunci binele, dar de multe ori pot să aleagă să aleagă binele. Și atunci, ca răutatea să nu fie fără de sfârșit, cum s-a întâmplat la diavol, Dumnezeu i-a dat omului viață limitată, durere, neputință, ca așa să se trezească. Și într-un puțin timp pe care îl are de parcurs, să se poată trezi, să se poată întoarce cu toată ființa spre Dumnezeu, dacă va vrea. Și asta nu înseamnă că toată această rânduială lui Dumnezeu Tatăl și a lui Dumnezeu în sine, cu noi a fost o greșeală și a venit Fiul să o îndrepte că nu era bună. Nu! El, dacă a făcut acest minune, a făcut de dragul omului și a durerii omului care venea să-i cer ajutor și a îngăduit ca aceste minuni să fie semne ale Dumnezeirii sale, ca oamenii să-l poată crede, să-i poată crede cuvântul. Să-i poată crede cuvântul. Cuvântul era valoros. Nu minunile erau valoroase. Cuvântul era valoros. Dacă minunile ar fi fost valoroase, ar fi o nedreptate absolută. Pentru că ele se rezumă doar la o perioadă din istorie, într-un loc oarecare, și restul rămâne fără minuni pe la sfârșitul istoric, sau numai din când în când rariții. Nu minunile erau valoroase, ci cuvântul care mântuia și desfința întunericul. Cuvântul pe care îl spunea Emin, adevărurile pe care le mărturisea el și care strică împărăția răului. Asta era. Minunile erau doar cele care cumva ajutau pe cei care l-ascultau atunci, pe noi, care le vom vedea și le vom auzi până la sfârșitul veacurilor, să înțelegem că ceea ce a spus el e adevărat și să credem asta. Și crezând să avem viață veșnică, asta este taina cea mare. Ca noi, văzând și auzind, să credem și să avem prin aceasta, să dobândim sămânța vieții veșnice în sufletele noastre, adică sămânța, o sămânță mică care e mai puternică decât tot rău, o sămânță de nădejde, o sămânță de încredere în Dumnezeu, o sămânță de dragoste pe care începe să mijească între noi și Dumnezeu, care e mai puternică decât tot răul urlat de lume, răgnit de istorie, răgnit de războaie, de diavol, de pe toate părțile, e mai mare această sămânță, e mai puternică. Cine crede în ea, cine o lasă acolo, cine nu o distruge, cine nu spune vrăjmașilor lui Dumnezeu taina lui și nu o dă pe față, și nu o vinde, și nu o bajocorește, și nu o scoate pe tarabă să o râdă cu vecinii, acea sămânță, acel om rămâne mai puternic decât toată istoria și veacurile și nu va muri niciodată, înțelegeți? Niciodată. Această sămânță a venit să ne aducă Dumnezeu. E ca un fel de ferment al vieții care nu va mai avea sfârșit în noi, pe care trebuie să o păstrăm până la sfârșit. Ce trebuie să facem noi este ca această sămânță a nădejdii disperate în Dumnezeu, că Dumnezeu este așa cum l-a înfățișat Hristos și că este Hristos, să nu moară noi până la sfârșitul vieții noastre. Să rămână acolo, să rămână acolo, să rămână, mic, cât o sămânță de muștar, dar să rămână. Cine poate să ducă până la sfârșitul vieții această sămânță, neplecându-se nici în fața răutății oamenilor și nedesfințind-o nici în fața părutelor nedreptății ale lumii, nedistrugând această sămânță nici boli, necazurile noastre, suferințele noastre, acela este, are viață veșnică și la judecată nu va mai muri, nu va mai veni. Și s-a mutat din viață la moarte, din moarte care devine viața asta, un fel de moarte, la viață. S-a mutat la viața veșnică. Să știți că asta este. Până la urmă, ce trebuie să faceți voi, exact cum zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, îi spunea unui om, orice păcat poți să faci, spunea unui prieten, orice păcat, nu mă interesează. Numai nu deznădăjdui și nu pune la îndoială pe Dumnezeu că aceasta este moartea spirituală și cu asta s-a terminat. Deci, ca și cum aici, s-a luat sămânța. Și atunci diavolul are o putere incredibilă asupra ta. Te face praf și pulbere, pur și simplu. În fața acestei semințe, diavolul urlă ca un și răgnește ca un leu. Nimic nu-l interesează în istorie pe diavol decât să distrugă această sămânță din sufletele câte au mai rămas pe undeva. Dacă au mai rămas aceste semințe. Restul nu-l interesează. Nu-l interesează. Asta-l interesează. Deci de acum până la sfârșitul vieții se va ocupa de voi special ca voi să disprețuiți pe Dumnezeu, să ajungeți să nu mai credeți în mila Lui, să nu mai credeți în dragostea Lui, în dreptatea Lui. Cu asta se va ocupa special și este expert, nu e un oarecare. E psihologul psihologilor, logicianul logicienilor, raționalistul raționaliștilor, filozoful filozofilor, psihiatrul psihiatrilor, e priceputul pricepuților, înțelegeți? Din perspectivă omenească îi depășește pe toți și cu câte 100 de kilometri îi depășește ca putere și numai că nebunește tu să rămâi crezând în acest adevăr care l-a mărturisit mielul lui Dumnezeu pe cruce. Acest adevăr pe care l-a mărturisit, exact cum zice Dostoievski, zice, dacă lumea întreagă spune că e o minciună, că tot e o minciună, cum vrea să spună lumea întreagă, că tot e o minciună și aduce și dovezi, eu rămân cu Hristos. Zice, rămân. Chiar dacă mi se aduc dovezi, eu rămân cu Hristos. Deci simte inima mea că adevărul din Hristos e mai mare decât toate dovezile logice, științifice, tot ce vrea o lumea să spună. Deci asta trebuie să păstrați. Sufletul vostru să se lasă măcar odată cuprins de adevărul mărturisit de Hristos, de acest miel al Dumnezeu răstignit în mijlocul lumii și care a murit rugându-se pentru noi și îmbrățișându-ne cu mâine, parcă îmbrățișând toate orizonturile și toate veacurile și să crezi în ceea ce a spus acest om și Dumnezeu mai mult decât urletul lumii și răgnetele demonilor și decât toate strigătele tale și revoltele tale și să crezi în acest, să rămână acest strigăt acolo al lui Dumnezeu. Iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac. Să rămână mai presus de toate celelalte, cine poate să păstreze până în ultima clipă și adorme la sfârșit zicând totuși mila lui Dumnezeu, aștept mila lui Dumnezeu, nădăjduiesc în mila lui Dumnezeu, acela este mântuit. Nu mă interesează dacă omul a făcut fapte bune, minunate, a hrănit comunități întregi, nu are nicio valoare dacă și-a pierdut sămânțăcea. Nicio valoare nu are, înțelegeți? Dacă nu și-a pierdut credința, atunci totul merită, totul. Acea credință. Și și viforul care va bate împotriva acestei credințe e de multe feluri. E și prin obișnuință obraznică, e și prin revoltă împotrivitoare, e și prin logică, e și prin... Atâtea se poate vorbi aici foarte mult, dar o să răspundem la întrebarea care a spus-o. Părinte, cum e mai bine să încheiem Tatăl nostru acasă? Ca ta este împărăția sau pentru vecine? Puteți zice așa, că ta este împărăția. Numai când sunteți în preajma unui preot, trebuie să lăsați să zică. Pentru de ce? De ce este pus preotul? De fapt, toată slujba ortodoxă urmează Tatăl nostru în forma aceasta. În sensul că, de exemplu, și etenile sunt. Să ne rugăm, adică etenile sunt suse de diacon în general, în locul vostru. Diaconul cumva vorbește numele poporului și zice, ca și cum poporul nu poate să zică tot într-un glas, pentru că e foarte greu, și atunci zice unul singur și toți ceilalți se aliază cu el. Și el zice, pentru pacea de sus, pentru mântuirea sfetelor noastre, pentru nu știu ce, pentru nu știu cum, pentru vremuri pașnice, pentru na-na-na-na. Și poporul tot îi răspunde, Doamne ajută-ne, Doamne ajută-ne, da, așa vrem, așa cerem, așa cerem. Și la sfârșit preotul zice ca un fel de apropiat de Dumnezeu, ca un om care a cunoscut mai mult decât ei tainul Dumnezeu, ca și cum ar zice, așa este, bine faceți că cereți, ca Tatălui este împărăția și puterea slavă. Deci el are putere să facă asta și are toată puterea cerului pe pământ. Bravo! Deci preotul dă mărturie că așa este și bine faceți. Așa este și Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în cer, îți încearcă semnul tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa că în toate tale ziceți acolo, iartă-ne nouă greșelile noastre, cu cine iertăm greșelilor noștri, nu începe noi în ispite, cine izbăvește cel rău. Și deci tu ceri de la Dumnezeu lucruri, ne izbăvește cel rău, nu ne duce în ispită, ajută-ne să iertăm. Și preotul zice, bine ziceți și cereți asta, ca lui este împărăția și puterea și slava și vă poate ajuta să primiți acestea și să duceți aceste lucruri. Deci preotul cumva îndreptățește și vă transmite că da. Ei, când nu-i preotul, puteți zice voi, dar când e preot, e bine să lăsați pe el. Așa s-a păstrat în ortodoxie, așa. Și în general, toate rugăciunile au aceeași formulă. Adică tu zici o rugăciune, nu știu ce, na-na-na-na, și la sfârșit, să zicem, nu știu ce zici, către Maica Domnului, Maica Dumnezeu, nu știu ce, nu știu cum. Și la sfârșit, tot așa e, că lui Dumnezeu este împărăția și puterea și slava, adică avem încredere că toți să ne ajungi Maica Dumnezeu, că ție s-a dat Dumnezeu toată puterea de mijlocire, ca lui este puterea, ca tot este stăpânia, ca lui este... Deci tot așa, e o îndreptățire de sfârșit. Și la sfârșit zicem, amin, deci așa este, știți? Așa că puteți zice acasă, dar în general că la biserică, mai bine nu, lăsați pe preot, nu-i luați pâinea. Părinte, de ce a fost desfințată diferența între Arhanghelul Gavril, care a vorbit cu Zaharia și cu Maica Domnului? Adică diferență. El a spus că el și soția lui sunt înaintați în vârstă și a fost pedepsit. Iar Maica Domnului, că nu știa de bărbat, a fost lăudată. Maica Domnului n-a zis că nu se poate așa ceva. A zis doar că cum se va întâmpla asta, că nu știu de bărbat. Ea mai mult se preocupa de problema, era o chestie, nu știu cum să zic, diferența de la cer la pământ. Între, de exemplu, la o familie mai în vârstă, niște mătuși și unchi, o mătușă și unchi, bătrâni, au tot vrut toată viața să aibă copii și la un moment dat îi se arată unul și vrea să avea copil și el zice, suntem bătrâni, nu mai, nu mai merge, nu. Dom'le, se poate, ați văzut cum a născut bătrâna aia? Băi, de că se poate, în fertilizări, chestii, se poate, dacă merge și pot, cum să nu poată Dumnezeu, adică se poate. Problema la Maica Domnului era că îi se spunea că fără de sămânță, era mult mai mult. Și la ea e infinit mai mult, adică e o chestie, te depășește așa. Plus că ea își separe, după câte se pare, intrase în această tagmă, avea această rânduială, își dorea foarte mult o viață de curăție. chiar și în Logodna, cu, după Logodna cu Iosif, i-aș dorea o, o viață de curăție. Era, era aceasta, acest tip de jurământ între la evrei. Că unii își, și când le permiteau soțul sau soția, își puteau, putea face acest tip de legământ, de jurământ, de castitate. Mai ales când soțul era foarte în vârstă, cum era Iosif, care avusese el copiii lui. Prima soție. Dacă, să zicem, era binevoitor, zicea, Doamne, da, cum să nu, dacă ea vrea să trăiască așa foarte bine. Și se pare că o asemenea, o asemenea legătură a fost gândită la început între, între bătrânul Iosif, care nu mai avea. Nu vă uitați că bărbații după aminte vârstă au probleme, prostate, nu mai, gata, s-a terminat. Nu mai se gând, își doresc ei disperare lucrurile astea. Nu mai își doresc. Și așa și Iosif, gândiți-vă, nu cred că își vrea bietul Iosif, nu lasă să se gândea, a căzut sorții pe el, ce să facă? Dacă era văduvoi bătrân, a căzut sorții pe el. Și se pare că Maica Domnului, după câte se pare, avea această dorință și acest părătă jurământ de castitate pe care și-l dorea, încă de când era la templu. Și cu atât mai mult puteți înțelege dezamăgirea lui Iosif când a auzit că e însărcinat. Adică ei îmi spui mie că o să trăim în curăție, că nu știu ce, avem anul ăsta de logon, după care te iau la mine acasă, o să stăm pentru totdeauna, te las în pace cu castitatea ta. Și eu au rămas însărcinată. Adică am umblat cu un handrelor pe acolo cu cine cumva. S-o las, că las, nu se poate. Și zicea, o las, nu-i vreți rău, nu vreau să fiu omorâtă cu pietre. Mai bine mă duc eu, las casa, las tot, dar mă duc, văd de treburile mele la bătrânețe. Adică, fiind om drept și nevrând să o dea pe față și astfel să ajungă în fața celor care omorau cu pietre, a vrut mai bine să-și ia asupra lui ca și cum ar fi un nebun care a avut relații cu ea tipul logodne, că n-avea voie în tipul logodne să ai relații. Era un an logodne. Cum nici la noi nu e voie în tipul logodne, dar la noi nu mai găptează, că oamenii trebuie și dinainte de logodne. Și ați vrut să fugă, să plece, să nu știu ce. Deci era mult mai mult ce îi se spunea Maicii Domnului și Maica Domnului cumva a pus. Și gândiți-vă că îngerul i s-a arătat Maicii Domnului pe acasă, pe acolo, pe la izvor, pe acasă, pe câna Zaharia, care era preotul lui Dumnezeu. Înțelegeți? Preotul lui Dumnezeu. Și din cele 12 familii mari, erau numai 12 familii, din care 1-2 erau fiecare familie preot. Adică erau vreo 24 de preoți cu totul. El era unul dintre aia, 24 de preoți care intrau și în Sfânta Sfintelor. Adică erau oameni mari, nu erau oricine. E ca și cum ar fi la noi dintre episcopi, știți, cum sunt la noi, da? Episcopii mai mulți la noi, nu numai 24, vreo 50. Așa, dintre mitropoliți, arhiepiscopi. Și se arată unui arhiepiscop, să zicem cum ar fi fost el atunci, îi se arată îngerul în fața altarului tămuierii, în templu, cum ar fi preotul aici, în altar, și îi se arată înger să-i spună. Adică nu că i s-a arătat acolo într-o voioagă și, nu, fiu ispită, mă, nu. Și în timp ce făcea slujba și toată lumea se ruga afară, deci era un mediu de rugăciune mare, mii de oameni se rugau. Și el tămâia în interior și s-a arătat îngerul în fața altarului tămâierii, pe care stătea tot timpul o candelă care nu se mai stingea niciodată. Și care Dumnezeu a poruncit să nu se stingă niciodată. Așa am scris și noi exact ce zicea Dumnezeu despre candela aia, pe candela care arde aici. Se aprinde o candelă care se arată cu un de lemn să nu se stingă niciodată pe altarul meu, al tămâierii. Și acolo țineau această candelă. Și acolo, în fața altarului tămâierii și nu știu ce, îi se arată îngerul. Și spune. Adică era 1% posibilitatea să fie ispitire, să așa. Clar, în templu, oamenii se rugau, toată lumea, îngerul se arată. Îi spune, eu sunt Gabriel, îngerul lui Dumnezeu, care văd pururea față lui Dumnezeu, adică nu poveștea de unui copii. Și Maica Domnului, pe nu știu ce coclau, pe o smâncenă de munte, pe nu știu unde, pe la Nazaret, îi se arată un înger. Adică ea avea într-o anumită măsură îndreptățire să pună la îndoială puțin lucrurile. Păi stai, îi spunea și un lucru mult mai mare decât la bătrânul, că o să aveți copii, tot v-ați rugat tot de viață, o să aveți. Plus că el știa foarte bine Vechiul Testament, că au mai avut și alții la bătrâneților, adică nu era o chestie de, ai, era o îndoială în sine. Suntem bătrâni, nu putem, nu cred, nu o să mai poate, gata. Era o îndoială și în puterea lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu a pedepsit această îndoială, sau nu știu dacă a pedepsit-o, prin muțenia Lui, nu știu dacă a pedepsit-o. El a cerut un semn, de fapt, știți că El a cerut un semn când a zis, cum se va întâmpla asta? Când a zis când se, cum se va întâmpla asta, nu neapărat că l-a pedepsit, e ca și mai zis, dă-mi un semn că e adevărat, nu mă minți. Vrei un semn? Bine. Nu o să mai vorbești până în ziua când se va întâmpla asta. Adică asta a fost un semn pe care El cumva l-a cerut. n-a zis de un semn muțenie, de un semn, dar oricum mai bun decât orogeala, decât alte chestii. Deci a fost un semn interesant pentru el. Pe când, dincolo, Maica Domnului avea toată îndreptățirea să pună pe moment la îndoială lucrurile, adică cu smerenie să zică, domnule, cine sunt eu? O fetiță oarecare din, de 14 ani jumate din triburile lui Israel, venit aici în casa bătrânului lui Iosif. De ce? Cine sunt eu? Adică avea toată îndreptățirea să spună. Și cel ce se va naște din tine, se va numi Fiul celui prea înalt și Fiul lui Dumnezeu se va chema. Nu? Că doar nu zici, da. Așa. Eram vrednică, de mult m-am gândit eu asta. Am niște chestii care depășeau cu mult. Acolo era să se va naște un copil. Băia bun, nu știu ce. Aha. Atâta era la Zaharia și la Elisabeta. Băia bun, ți se va naște un copil. Deci era o chestie... Și atunci era, ea, cumva, cu o smerenie curată, a zis, totuși, cum se poate întâmpla asta? Ea a pus problema, cum se poate întâmpla așa ceva când eu, e ca și mai zice, eu am acest jurământ al castității, zic, cum? Nu, că putea să zică, se putea zice, a, deci dintre mine și eu, o să fie relații și nu știu ce. Nu, ea a pus problema asta pentru că ea avea un jurământ al castității și se gândea, bine, dar eu am... Erau de obicei jurăminte pe care le făcea în templu. Ea probabil că a făcut acest jurământ când a fost în templu cu Dumnezeu. Și acum e ca și cum ar spune, pe cum, dar e ca și cum ar spune, eu am făcut un jurământ înainte de Dumnezeu. Și eu o să luăm curată, nu? Și atunci cum se poate întâmpla așa ceva? Și atunci îi zice îngerul, ca și mai spune, nu e nevoie să ai relații cu cineva, puterea celui prea înalt te va umbri, Duhul Sfânt va coborî peste tine, deci este, nu înțelegi tu acum, dar vei vedea. Și gata. Și atunci îndoiala ei este cumva bună pentru noi toți. Cumva să avem... Noi toți nu suntem mari familii preoțești, nu slujim în templul lui Dumnezeu, nu. Trebuie să avem o anumită... Exact cum n-a existat să se audă vreodată că un preot este demonizat, niciodată, și nu s-a auzit niciodată. Așa, să zicem, un preot al lui Dumnezeu care foarte rar sau puțin probabil să fie, să aibă ispite în Biserica lui Dumnezeu, în care să fie ispitit de satana sub chipuri foarte rar, pentru că Dumnezeu îi plătește pe preoții săi. Și atunci hai să zicem la preoți, îi lăsăm deoparte. Dar atâta timp cât suntem amorâți, nimeni nu va cu mașină pe acolo, nu avem nicio acoperământ de la Dumnezeu decât acela simplu al iubirii sale, trebuie să ne punem problema, cum era și mai pe Dumnezeu. Totuși, hai să punem la îndoială de ce să te aș crede pe tine. Îndoiala ei a fost sfântă. De aceea, când mi se arată la Sfântul Atanasie cel Mare în Muntele Athos, Sfântul Atanasie cel Mare, care tocmai că rezolvase cu Nichifor Focas, prietenul său, împăratul Bizanțului, să nu mai intre nicio femeie în Muntele Athos, ca să poată să trăiască ei curat, că nu că erau femeile spurcate, că ei erau necurați și nu se tulburau când le vedeau. Și atunci, el, începătorul vieții de obște în Muntele Athos, se plimba prin Muntele Athos, care tocmai era păzit, chestii, tot, nu intra nicio femeie. Și apare o femeie care era Maica Domnului. Și el nu știa. Asta era pe la anul 1000, nu știu cât. Adică, 1000 și ceva. Și Sfântul Atanasie cel Mare vede o femeie și el zice, eu sunt Maica Domnului. Nu cred, n-a crezut toți. Nu te cred. Nu cred eu, că nu te arăți bine. Dar ce să te aș crede? Adică, nu a zis, da, de cât aș de... El n-a crezut. Și a pus la îndoială arătarea ei. Și Maica Domnului, după ce i-a dovedit că este Maica Domnului, l-a lăudat și a zis, bine. Că bine ai crezut că te-ai pus la îndoială și n-ai crezut totul așa. Pentru că și Maica Domnului a făcut așa. Și ea a pus la îndoială să vadă, măi, totul, nu mă ispitește demonul. Pentru că pe Eva, așa a venit sub chip de la frumos, dibace și frumosul, drăguțul și să trezi că de fapt era diavolul. Nici nu și-a dat seama că a vorbit cu diavolul și că a înșelat-o. Și ea e cumva noua Eva care nu se lasă așa ușor dusă cu preșul la vorbele înalte. Cum i-a zis șarpele, te voi face ca pe Dumnezeu. Păi ceva de asemănătoare, a zis și mai și Domnul. Vei fi mama lui Dumnezeu, se va naște Fiul Dumnezeu în tine, nu știu ce. Dacă Domnul a fost o Evă mult mai înțeleagă, așa a zis. Da, nu prea te cred așa. De ce aș fi eu? Și de-abia după aceea cumva s-a încredințat și l-a crezut și l-a urmat. De ce vedem în ultimii ani o obște de ani, aproape obsesie pentru monah și monahii. Nu e adevărat. Asta a fost mai de mult. Dar acum Bine, nu nicio obsesie. Este oare permanent? Exces. În exces conținutul monahal la noi? Nu. Promovat în exces conținutul monahal? Nu, nu, nu. Nu mai. Dacă am terminat monahismul. În scurt timp, deci, cred că și eu o să mai prind câteva mănăstiri deschise până mor. Dar voi, cei care sunteți mai tineri, nu o să mai prea găsiți nicio mănăstire. Se cam termină mănăstirile, pentru că nu mai este vocația monahală. A fost o mare deschidere spre monahism în anii 90, imediat după Revoluție, pentru că a fost o perioadă de 4-5 de ani de opreliști și interdicții, dar și a fost atunci o mare, s-au umplut mănăstirile de monahi, s-au refăcut mii de mănăstiri, sute de schituri, dar de atunci a... Cum zicea părintele Melchisedec de la Lupșa, de când, zicea starețul de la Lupșa, de când a intrat internetul pe telefoane, părinte, nu mai vine nimeni la mănăstire să rămână. Deci, și-a avea dreptate. Și din clipa în care internetul a intrat în mintea și inima omului și l-a la îndemână tot timpul, nu când l-a luat pe calculator, când l-a deschideai, până era mai complicat. Acum s-a canterinat. Și așa e. Deci nu mai este obsesie. Stați liniștiți. Din potrivă. Când scriem în pomelnic, când scriem pe pomelnic pe soția preotului, trecem prezbiter înainte, de unde vine? Nu trebuie trecut. Nu trebuie trecut. Neapărat. Nu. Nu este așa. Nu există ca la americani prima doamnă sau chestii de genul ăsta, cum au ei instituția prima doamnă. Nu există așa ceva. Nu se scrie. Nici la preot nu trebuie neapărat să scrii și ai greșit dacă ai scris numele pur și simplu. Nu, pentru că noi nu suntem preot pentru totdeauna. Suntem aici preoți, după care nu o să mai fim nici arhierei, nici preot, nici nimic, nici patriarh, nici nimic. Știți? Deci e foarte frumos. Ba, ești tu și gata, atât. Nu că ești preot și te plimbi într-un loc special al preoților și arhiereilor privai. Nu. Asta e o chestie vremelnică care ți se dă aici ca o fel de slujire, care ai luat-o, care, nu știu, ai găsit soluții să o primești, sau să o dă Dumnezeu, și după aia vei fi judecat în funcție de ce ai făcut și cu asta, basta, la cratiță. Adică, în funcție de ce ai făcut. Să știți că e smintitor când auzi de așa, pentru că, în general, foarte mulți preoți nu mai uită chestia asta și încep să spună că nu, pentru totdeauna o să fiu preot. Nu e adevărat. Printre puținii părinți care au pus cu insistența asta în ultimul timp, au fost Părintele Zaharia Zaharu. Continuu spune, noi nu suntem preoți decât în lumea aceasta. După care se termină. Se termină cu chestia asta. Că nu mai... Gata. E o vreme, e o slujire vremelnică pe care o ți se dă să o faci pentru folosul oamenilor. Nu pentru că tu ai o cinste specială, ești cineva unic care... Nu, ești nimeni în drum. Cum să-ți învingi tristețea că nu ai niciodată șansă să faci ceva practic sau de ajutor pentru duhovnic. Asta e pentru duhovnic. Pentru oameni, exterior pare să nu faci nimic pentru el, că nu-l odihnești prin mine. Nu-l odihnești prin a lăsa în pace. Asta e cea mai bună. Și zici, băi, de când aveți nevoie, dacă poți să vă ajung o dată cu ceva, cele mai odihnitoare chestii astea. Și poate că el n-are nevoie tot restul vieții. L-ai odihnit. Părinte, pot fi botezați copiii înainte de a se împlini 40 de zile de la naștere, dacă nu există un motiv medical, de ce este limita această 40 de zile? Nu e limită. După 8 zile de la naștere, se pot boteza oricând. În general și până la 8 zile. Și din prima secundă, așa, când iese din pântece, ai putut. Deci se poate boteza în orice clipă. Și după ce ai ieșit, se iei apă sfințită, deci se botează Lui Dumnezeu, în numele Tatălui și l-ai botezat. Adică nu există că numai atunci, nu știu ce. În general s-a obișnuit, este o obișnuință, ca după 8 zile de la naștere să fie deja posibil oricând. E o obișnuință, nu e ceva. Se poate fi posibil oricând botezul. Și în general nu e bine să treacă peste 6 luni. Deci cam 6 luni după ce s-a născut, pentru că e pericol. Poate copilul să bățească ceva, deci nu poți să amâni așa la nesfârșit și poate să asumi tu că a murit. N-am ce să am murit. Păi trebuia să-l botez. Și de aceea nu există chestia asta cu 40 de zile. Există un obicei din vechime că totuși că la 40 de zile când era aducerea la templu a pruncilor în Vechiul Testament, așa să fie adus la templul lui Dumnezeu și pruncul care se botează. Există, asta e un obicei, nu e că 40 de zile, dacă nu e 40 de zile. Nu.
Și mie am întrebare. Dacă ați zis că după aceea la sora fie nici preot, nici arhierei, da. De ce continuăm să ne rugăm sfinților?
Deci atâta de, dacă știți ce libertate, în sensul că acolo nu sunt nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt ca îngerii lui Dumnezeu în ceruri. Asta înseamnă că nici măcar partea asta că e bărbat, că femeie nu mai are așa mare valoare. Și aproape că, exact cum bătrânii la bătrânețe, nu mai știi bărbat sau femeie. Îi crește la femeie gustată la bărbat. El devine emotiv și plânge toată ziua. Ea devine... Ce-ai, dragă? Ce-ai? Adică, exact cum... Sau în copilărie, când e copilul foarte mic, nu știi băia sau poate ce e. Că nu-ți dai seama că până la un an, așa, poate să fie și băia și poate. Și așa, dacă te uiți la el de departe, nu poți să-ți dai seama. Ceva de genul ăsta o să fie și acolo în împărăție. Adică nu mai există diferența asta. Se termină cu diferențele. Nu că unii o să fie negri, alții o să fie albi, alții o să fie grași, alții o să fie slabi, alții o să fie preoți, alții o să fie... Nu! Altceva va fi acolo. Altceva, înțelegeți? Și Mântuitorul zice, greșiți, neștiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu, căci acolo, când vrea să zică, nimeni nu sunt soare, nici sumărită, ci sunt ca îngeri. Păi îngerii cum sunt? Sunt bărbați sau femei? Poți să spui că e bărbat sau femeie? Nici una, nici alta. Nu știi ce e. De fapt, nu mai e nici bărbat, nici femeie. E un chip, cumva, dincolo de bărbat și femeie. Nu e nici bărbat, nici femeie. Care depășește complet această diferență între bărbat și femeie. Și ce vrei să întrebi?
Pentru că noi îl chemăm pe Sfântul Nicolae Sfinte, era pe Nicolae
Sfinte,
se arată,
da, pentru că... Păi noi zicem așa și bine facem că îi zicem, dar el și-a câștigat cumva dreptul acesta și nu dreptul. Valoarea și importanța și frumusețea înainte de Dumnezeu prin faptul că a folosit arhieria și tot ce a primit de la Dumnezeu, a folosit-o spre binele oamenilor așa de mult și noi în continuare îl chemăm ca pe arhiereul cel vechi al mirelor care atunci a făcut atâtea bine și a mijlocit pentru atâția, să mijlocească în continuare. Și Dumnezeu îi înzecește puterile și îi dă daruri peste daruri. Dar nu neapărat că trebuie să privim așa, că toți vor rămâne în veci. Bineînțeles că, exact cum tu, de exemplu, dacă mori pe roată trasă, vei rămâne cumva ca martiră și, exact cum o desenăm pe Sfânta Ecaterina cu roata aceea și rămâne cumva... Totdeauna cumva apropiată de faptul că a murit în chinul acela și cum a mărturisit pe Dumnezeu și rămâne tot timpul apropiată de imaginea aceasta și oricum am spus și eu noi, rămâne apropiată de martirul și de dragoste pe care a avut-o pentru Hristos până la capăt, așa și Sfântul Nicolae rămâne apropiată de această imagine arhiereului care și-a făcut datoria până la capăt și cu deplină măsură și... Dar există în același timp o eliberare incredibil, minunată, care se va întâmpla acolo și în care toate diferențele care acum tulbură și nu vor mai fi. Înțelegeți? Nu vor mai fi. Vă odihnește altfel de... Nu vi se pare că asta e singura care va odihni? Că s-a terminat cu diferențe, cu nu știu ce, cu frumoasa care umblă pe stradă, nu știu cum, și eu eram urâtul care e așa. Și toată viața să fiu urât și în veșnicie, tot un urât, cu nasul cârn și cu o bubiță cu păr pe ea. Asta n-ar fi dreptat pe bubiță. Nu.
Uite și se va recunoaște oare între ei?
Da, că... da. Dar felul cum se cunoaște, cum se recunosc, el ne depășește pe noi acum. Dacă avem o boală cronică care ne căjește puțin, dar putem să o ducem, ar trebui să ne rugăm lui Dumnezeu să o ia de la noi. Putem să ne rugăm. Dumnezeu nu l-a bătut pe Pavel că s-a rugat să-i se ia boala, dar nu i-a luat-o pe noi. Dacă nu i-a luat-o, nu i-a luat-o. Putea să-i ia, putea să nu ia. Așa că, în general, poți să zici, Doamne, de este boia ta, eu aș vrea să o iei, uite așa și așa, dar dacă nu ți-o ia, nu te supăra. Ce să facă omul individual care nu vrea să iasă în evidență? Despre asta am tot vorbit. Putem puni împotriva Duhului Sfânt fără să ne dăm seama? Nu în general. Îți dai seama și poate mustră conștiința și dacă îți pare rău și ești din starea aceasta, ești iertat. Dacă rămâi în starea aceasta, nu poți fi iertat. Există iertare prin ieșirea însăși din starea asta. De ce vedem în ultimii ani o aproape, așa, asta am zis-o, să scrie pe moment, nu știu ce, deci toate le-am zis. O să o zicem cu bine.
Să te ferici pe tine, născătoare de Dumnezeu, ca urmea fericită și prea nevinovată, și mai a Dumnezeului nostru. ce ești mai cinstită decât cherubini și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, pe
pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne, se
ridicați
Dumnezeu iubește noi. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Nu uitați că mâine, după maslu, cei care vreți, puteți să veniți la Facultatea de Teologie, la Părintele Sirica, la ora 8.